Brand Aside Podcast is what you're listening to.
เราจะคุยกันเรื่องประสบการณ์ของลูกค้าในโลกยุคใหม่ในโลก New Retail ค้าปลีกยุคใหม่มันคืออะไรมันเป็นยังไงผมขอเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านเลยแล้วกันนะครับท่านแรกครับพี่ก๊อฟคุณมารุธชุ่มขุนทด CEO and Co-founder ของ Class Cafe ตามด้วยคุณกมลพูนทรัพย์ CEOมั่นคงแกจิตหรือที่เราเรียกกันว่าเฮียกมลเฮียมั่นคงนะครับและท่านสุดท้ายคุณบิ๊กอริยะจิระวราโคฟาวเดอร์แอนด์เฮดออฟมาร์เก็ตติ้งแอนด์บิสเนสเดเวลลอปเมนต์ของ SOS Sense of Style 3อุตสาหกรรม3วงการ3ร้านค้าขอเชิญพบกับวิทยากรและผมที่เป็นโมเดอเรเตอร์ในช่วงนี้เชิญเลยครับขออนุญาตสบายเป็นตัวของตัวเองนะฮะทั้งวันนี้ก็คือเป็นโมเดอเรเตอร์หลักมาทั้งวันวันนี้ในพาร์ทเนอร์ของตัวเองขอเต็มที่เลยแล้วกันนะRethinking customer experience คิดใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าในโลก New Retail คืออะไรเราอยู่กับเรียกได้ว่าคนละวงการคนละอุตสาหกรรมเลยกาแฟแกดเจ็ตอุปกรณ์ IT และ multi brand fashion ร้านเสื้อผ้าทุกคนน่าจะได้ดูรายการดีเบตนะฮะวงการการเมืองที่ร้อนแรงเมื่อมาช่วงต้นปีเราจะให้แต่ละท่าน3นาทีอธิบายถึงแบรนด์ตัวเองพูดชื่อตัวเองแนะนำตัวเองและทำอะไรอยู่นะ3นาทีหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ช่วงของการตั้งคำถามตอบโต้กันขอเริ่มที่พี่ก๊อฟก่อนละกันนะครับ
ครับสวัสดีครับจริงๆผมวันนี้มารอฟังนะมารอฟังเฮียอยู่ เป็น FC หลักเพราะฉะนั้นผมอาจจะยอมเสีย1นาทีไปกับให้เฮียไปก่อน
ได้ครับ
แต่ว่าขอแนะนำตัวครับก๊อฟครับมารุธชุ่มขุนทดครับเป็น CEO ของ Class Cafe เมื่อกี้คุยกับเฮียอยู่เฮียยังไม่รู้จักเลยอธิบายเฮียนิดนึงก็คลาสคาเฟ่ไปเกิดมาจากเกิดมาตรงข้างกับแบรนด์อื่นๆคือไปเกิดที่อีสานก่อนนะครับแต่เกิดย้อนนะก็คืออีสานก็คือโคราชแล้วก็วิ่งไปขอนแก่นอุดรบุรีรัมย์แล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มแลนดิ้งในกรุงเทพครับก็เริ่มเปิดในกรุงเทพมาจะ10สาขาแล้วนะครับค่อยๆทยอยเปิดกระจายไปทั่วกรุงเทพ
ตอนนี้กี่สาขาแล้วนะครับ
ตอนนี้นับกัน25ครับ
25
ครับผม25สาขานะครับแล้วก็เริ่มเปิดในมหาวิทยาลัยจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรนะครับมหิดลนะครับอีก15วันก็เปิดที่หลังธรรมศาสตร์รังสิตอีก2สาขาเมื่อวานนี้เปิดที่ศิลปากรนครปฐมนะครับก็เริ่มแต่เกิดบนพื้นที่โฟกัสของคลาสแล้วก็ทำเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ค่อยทำกันครับพยายามเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าต่อครับ
เดี๋ยวกลับมาแน่นอนครับกลยุทธ์การเปิดร้านคืองงคือหลายๆครั้งก็มองว่าเอ๊ะนี่ร้านกาแฟเหรอ
ค
ือทำไมไปเปิดในมหาวิทยาลัยไปร่วมกับสายอสังหาริมทรัพย์คือไปแหลกลานเลยนะครับเรียกว่าครอสสายกันเต็มที
่ครับ
เฮีย
ครับ
ครับผมเฮียต้องแนะนำตัวสักหน่อยนะฮะ
ขอบคุณพี่ก่อนดีกว่าเอาดิ
คุณเดี๋ยวเฮียทะลุเวลา
ได้ครับว่าเฮียใช้เวลาเยอะหน่อย
เดี๋ยวผมยกให้เลือกเวลาให้เฮีย
ก็ผมบิ๊กนะครับจาก SOS Sense of Style นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตดูมือนิดนึงมีใครพอจะรู้จักไหมครับ SOS โอ้อุ่นใจฮะSOS นะครับก็เป็น Multi Brand Store นะครับผมเป็นศูนย์รวมแฟชั่นศูนย์รวมเครื่องแต่งกายผู้หญิงตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับมีตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าจิวเวลรี่ทุกอย่างที่ผู้หญิงต้องใช้ในการออกจากบ้านนะครับบางสาขาของเราตอนนี้ก็มีพวกคอสเมติกบ้างแล้วด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ใน SS Group ทั้งหมดของเราเนี่ยเรามีทั้งหมด4ธุรกิจอันที่1ก็คือเป็น SOS Sense of Style นะครับซึ่งก็เป็น Multi Brand Store ที่เป็นเน้นเรื่องของเสื้อผ้าที่เป็น Simple Luxury ก็คือเรียบหรูดูดีมีระดับนะครับถัดมาก็จะเป็น Brand Sense นะครับก็จะเป็น Multi Brand Store เหมือนกันแต่ว่าจะเน้นพวกเสื้อผ้าแนว Easy Everyday ก็คือใส่ง่ายๆใส่สบายใส่ได้ทุกวันชิลๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมี SOS Market นะครับซึ่งจะเป็นตลาดนัดที่เราแบบจัดงานเอาแบรนด์แฟชั่นที่อยู่ในร้านเราเนี่ยมาจัดเป็นมาร์เก็ตเป็นอีเวนต์1ครั้งมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น XO The Label นะครับเป็นแบรนด์ใหม่ที่เราเพิ่งเปิดขึ้นมาเองของเราเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะครับผมตอนนี้ก็คือใน SOS Group มีทั้งหมด4 BU นะครับผมประมาณนี้ฮะ
เฮ้ยเกินเว้ยกัน3นาทีแล้วแนะนำตัวนะครับมั่นคงแกดเจ็ตคิดว่าคงไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับคือเราขายหูฟังมา10กว่าปีสินค้าที่ผมฟังก็คือสินค้าที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการฟังเพลงนะครับมีหลายสาขาแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาจจะค่อยๆปรับทยอยน้อยๆแล้วก็อาจจะทยอยเลิกไปในเวลาอีกไม่นานนะครับทยอยปรับตัวเลิกเพราะว่า พราะว่ามีแนวโน้มว่าเราอาจจะเลิกได้นี่ต้องคุย
เลิกได้ไหม
เลิกทำคือเจ๊งเข้าใจยังคุณเข้าใจมันไม่เหมือนกาแฟของเขาเนี่ยคือกาแฟของคุณเอ้ยมึงชื่ออะไร
ก๊อฟ
ก๊อฟของกาแฟของก๊อฟเนี่ยเขาจะเป็นเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้พวกอีคอมเมิร์ซเลยจริงๆเนี่ยไม่ควรจะเอาเขามาด้วยซ้ำไป
เกี่ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เ
ขาอะฉลาดมากคือเขาทำแล้วยุทธศาสตร์เมื่อกี้ผมคุยกันนะครับเหมือนกับแบบป่าล้อมเมืองเขาเหมือนกับพักพคทไทยที่แบบเป็นแบบไปยึดแถวภูพานแถวอะไรพวกนั้นแล้วเขาล้อมจากอีสานเข้ามาเขาเป็นแล้วก็เข้ามาเมืองเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็มายึดปักธงอยู่ที่เมืองตอนนี้อยู่ที่อีสต์วิลล์แล้วอยู่ที่ไหนอีกเซนทรัลเวิลด์ใช่ไหม
เดี๋ยวเปิดเซนทรัลเวิลด์ครับใช่ครับแล้วก็สยามสแควร์วันข้างล่างเนี่ยครับมี
นี่แสดงว่าเขาก้าวหน้าแต่ผมถอยหลงหลังลงหลังถอยหลังลงแล้วธุรกิจผมคือธุรกิจตัวที่ผมขายหูฟังเนี่ยมาโดนดิสรับจากปัจจุบันโดนจากทุกอย่างดิจิตอลดิสรับด้วยป
ั
ญหามันมีละตอนนี้อยู่ที่ว่าวันนี้จะคุยว่าทางรอดหรืออะไรคืออะไรใช่ไหมครับถ
ู
ก
ครับ
โอเค
เข้าเรื่องเลย
ครับเข้าเรื่องเลย
เดี๋ยวถัดจากเฮียผมกลับไปหาคุณบิ๊กนิดนึง
ครับ
SOS ตอนที่ขายของมา 3-4 อย่างเนี่ยครับคำถามก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราที่ช้อปปิ้งออนไลน์เราซื้อผ่าน IG ใช่ไหมฮะที่นี่ก็คือรวบรวมแม่ค้า IG มารวมอยู่ที่เดียวกันผมเข้าใจถูกไหม
ใช่ครับถ
ู
กต้องฮะ
รายได้เราได้มาจากไหนบ้างครับ
จริงๆของเราก็คือเป็นลักษณะของค่าบริการเป็นหลักนะครับผมก็คือคล้ายๆอารมณ์เหมือนคนฝากขายอะไรเงี้ยฮะสมัยก่อนคือต้องบอกว่าเมื่อประมาณ4ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเริ่ม SOS เนี่ยมันเกิดมาจากว่าแบรนด์ออนไลน์กำลังเติบโตดีมากในยุคนั้นแล้วก็สินค้าแฟชั่นมันจะไม่เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นสมมุติว่าอย่างซื้อหูฟังเงี้ยที่เคียร์โดนดิสรัปเยอะเพราะว่า
สมมติกูทำไม
พลาดทิ้งพลาดทิ้งพลาดทิ้งครับพลาดทิ้งแล้ว
เจ๊ง
ไม่พลาดทิ้ง
สมมติหรอกสินค้าไอทีสมมติสินค้าไอทีเราจะซื้อมือถือสักเครื่องนึงเราเปิดเข้าไปในออนไลน์เราเห็นสเปคเครื่องเรารู้ CPU รู้แรมรู้อะไรพวกนี้ก็คือซื้อได้เลยแต่ว่าสินค้าแฟชั่นเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นของแบรนด์คนไทยนะครับมันจะมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของขนาดไซส์สีแบบอะไรเงี้ยไซส์ S ยี่ห้อนึงกับอีกยี่ห้อนึงก็อาจจะไม่เหมือนกันมันก็เลยทำใหเขาลูกค้าก็ต้องการที่จะมีที่ลองที่แบบได้เห็นของจริงทางแบรนด์เองเนี่ยก็อยากจะมีหน้าร้านที่แบบว่าได้มาพบปากกับลูกค้าเอาสินค้ามาพบปากกับลูกค้าได
้แล้วเปิดหรือยังหน้าร้าน
ตอนนี้มีแล้วครับ
มีแล้วใช่ไหม
ตอนนี้มี10สาขา
พิธีกรพิธีกร
ต่อยหัวเราะอะไรหรอก
ก็ประมาณนั้นฮะก็เลยแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นมาว่าเราแบบว่าเราก็เหมือนช่วยแก้ปัญหาให้กับทางแบรนด์แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าSOS ก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆตอนนี้มีประมาณ500แบรนด์ครับผมที่อยู่กับเราครับผม
500แบรนด์อยู่ในร้านเรา
ครับ
มีการเก็บข้อมูลไหมครับว่า500แบรนด์แต่ก่อนที่เขาขายใน IG มาอยู่ในร้านเรานี่ยอดขายเพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าก็มีไปอย่างนั้นเขาก็มีในที่อื่นด้วยอะไรแบบนี้ครับ
จริงๆยอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็ของ SOS เองเราจะแบบเน้นเรื่องของการทำการตลาดให้กับแบรนด์ด้วยเหมือนเป็นเซอร์วิสเสริมที่เราแบบมอบให้กับแบรนด์นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างแฮปปี้มากถ้าเกิดแบรนด์สามารถเพิ่มยอดขายได้ในทุกๆช่องทางไม่ใช่เฉพาะแค่ช่องทางของเราอย่างเดียวอะไรประมาณนี
้ตัวนี้ชัดเจนนะตัวนี้ประสบการณ์ของลูกค้าคือแต่ก่อนซื้อแต่ออนไลน์ลองไม่ได้แต่ก็มีหน้าร้านแล้วรวบรวมมัลติแบรนด์แต่ละยี่ห้ออยู่ในร้านเลย
ครับ
อันนี้ชัดเจนว่าประสบการณ์มันเชื่อมกันทีนี้กลับมาร้านกาแฟ
เอาไว้กลับที่ผมก่อนไม่ไออย่างเงี้ย
แวะเฮียก่อนไ
หมเดี๋ยวนิดเดียวคือลูกค้าเนี่ยมีเขาเรียกว่ามามีช็อปให้ลองใช่ไหม
ครับ
ในขณะเดียวลูกค้าก็เซิร์ชอยู่เดี๋ยวให้แม่งเจอตรงนี้แบรนด์นี้อย่างนี้ซื้อตรงนั้นดีกว่าใส่เรียบร้อยเลยมีไหม
ก็มีบ้างครับพวกแบบถ้าเกิดเขามีโปรโมชั่นหรืออะไรอย่าง
น
ี้
เจอคุณก๊อฟเลย
หมดเรื่องเลยแต่จริงๆแล้วเวลาเราเจออย่างน้องเขาเนี่ยอย่างคลาสคาเฟ่เนี่ยเราพอเราตีโจทย์หมายว่าเราเป็นกาแฟขายสู้กับคนอื่นสู้กับสตาร์บัคชาตินี้ก็สู้ไม่ไหว
สู้ได
้สู้ไหมได้เมื่อกี้เฮียลองชิมแล้วนะครับเฮียเป็นนักดื่มกาแฟ
ผมก็เอาใจเข้าไปอย่างนั้นแหละ
แล้วก็สู้กับเขาก็ไม่ไหวสู้อะไรใหญ่ไม่ไหวนะครับเราก็เลยนั่งคิดใหม่ว่าเราบอกเราเป็นสเปซขนาดใหญ
่
นะคร
ับ
เราพอเราเจอพาร์ทเนอร์เราก็เฮียไปเอาหูฟังไปอยู่ในร้านผมบ้างได้ไหมเฮียก็เลยบอกว่า
ไม่ใช่ผมบอกเขาบอกว่าเอาหูฟังทำไมมึงเอาทั้งร้านกูไปเลยดีกว่าจะเท่าไหร่ก็ซื้อไปเลยจะรีบขายนี่ต้องประกาศตรงนี้นะบางทีแบบมีสื่อมวลชนมีหลายสำนักบอกว่าถ้ามันของแกเจ็ดขายไหมขายนะก็ขายทิ้งเลยเพราะมันจะเจ๊งอยู่แล้วก็เอาไปเลยเอาว่า
ไม่เป็นแพงคอนเนอร์ทดลองหูฟังในร้านไง
กาแฟกำลังดีกาแฟมันเป็นเทรนด์ที่มันกำลังมาแล้วยิ่งคุณก๊อฟเนี่ยที่เขาเมื่อกี้ที่เขาชงกาแฟวิธีการหลายๆอย่างเนี่ยผมกินเนี่ยรสชาติเนี่ยมันมาแล้วเพราะว่าในขณะที่คนอื่นเนี่ยอ่อนลง มันมีช่องว่างที่คุณก๊อฟเนี่ยเขาจะแทรกขึ้นมาได้ว่าในขณะที่เขาแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยเจ้าตลาดเดิมเนี่ยอ่อนลงลดความพิถีพิถันลงถูกไหม
ยังพิถีพิถันอยู่ยังพิถีพิถัน
พิถีพิถันไหม
ตั้งใจมากตั้งใจมาก
เข้าใจเลยไม่เป็นไรเยอะโดนฟ้องก็รู้ด้วยไงต่ออ
่ะก็เราเป็นเหมือนกับเราคิดใหม่บอกว่ามันเป็นสเปซมันเป็นสเปซเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอแบรนด์ที่เราชอบเราคุยแล้วเคมีตรงกันแล้วอย่างเงี้ยพอเรามีเอาท์เล็ตอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เอ้ยถ้าเอาไอเดียของน้องเขาไปแชร์ให้น้องๆในมหาวิทยาลัยฟังอ่ะเขาก็จะได้ไอเดียทำธุรกิจอ่ะทุกวันนี้น้องๆในมหาลัยก็คือขายครีมส่งเคอรี่นะครับคลาสก็พยายามช่วยแต่คราวนี้บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดได้ไอเดียเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของวิธีการขายแบบใหม่น้องเขาก็จะมีวิธีการคิดแบบใหม่เกิดขึ้นคลาสเองเป็นพื้นที่สร้างสรรค์อย่างผมเป็น FC เฮียเรื่องของเวลาเฮียรีวิวเนี่ยแต่ก่อนผมซื้อหูฟัง300บาทพอเจอเฮียไปผมโดนไป 8,000 นะผมกราโดเลยนะกราโด
อินฟลูเอนเซอร
์ซื้อที่ไหนฮะ
ผมไปซื้อที่พันทิ
พย์ไม่ใช่ซื้อร้านผม
เฮียอยู่ที่พันทิพย
์ต่อเลย
คือวิธีการขายพวกนี้เป็นสิ่งนึงที่มันเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นองค์ความรู้นะเฮียคือจริงๆแล้วพอเฮียปิดไปเนี่ยเฮียก
็
มารีวิวมารีวิวเรื่องพวกนี้
จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตและอดีตชาติคือผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เวลาขายสินค้านะครับตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยคนที่สร้างคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยในไทยคนที่ตั้งใจทำร้านสวยทำอะไรเนี่ยทำแบนเนอร์สวยตัดรูปสวยทำรีวิวทำอะไรเนี่ยจริงๆมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไปแล้วรู้ไหมว่าทำมันไม่เกี่ยวไม่เป็นไรเลยผมไม่ต้องมีอะไรผมมีแบนเนอร์รูปอะไรโง่ๆอันนึงผมก็กากบาทขีดค่าแล้วก็แองเท่านี้บาทจบแล้วการค้าทุกอย่างมันจบตรงนั้นแล้ว
มันคือ price war
นั่นแหละอันนั้นแหละประมาณนั้นแหละคือมันเป็นสงครามของการตัดราคาคนที่มีฝีมือหรือว่าจะรีวิวหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะหมดไปจากตรงนี้ละ
แต่ผมก็ไปซื้อลำโพงในเว็บเฮียนะเว็บครั้งที่แล้วก็ค่าราคา 16% อะไรเง
ี้
ย
ก็นั่นคือการปรับตัวไปสู้ไง
แต่พี่ก๊อฟอาจจะเป็นส่วนน้อยไงคือ
ทำไมเขาผู้ผลิต
นี่ถามเฮียเลยตรงๆเลยทำไมเฮียพูดว่าจะเจ๊งละจะปิดละมันมีเพนพอยต์อะไรเฮียทำไมคือคนมาดูรีวิวในมั่นคงแกดเจ็ตเราไม่ซื้อในมั่นคงแกดเจ็ตเรา
ไปซื้อที่อื่นไงคนดูเขาดูรีวิวเสร็จปุ๊บเขาซื้อที่อื่นได้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนนะครับที่ซื้อที่ขายสินค้าเนี่ยเราต้องมองโปรดักต์ในมือเราก่อนว่าโปรดักต์เราเนี่ยใครขายอยู่คู่กับเราบ้างไม่เราไม่ใช่ว่าเราไม่มองโลกเลยนะทุกวันนี้เราต้องมองอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับเราหรือขายของที่สินค้าเหมือนเราเนี่ยอีก50รายอีก100รายแล้วจะขายยังไงครับในเมื่อมันไม่มีกรรมการนะ
ไม่มีเลยนะครับ
ไม่มีกรรมการ
ม
ผมใช้คำว่าไม่มีกรรมการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย MSRP เนี่ยสินค้าทุกๆอย่างเนี่ยถูกกำหนดโดยศูนย
์ราคาแนะนำให้ขาย
สมัยก่อนผมใช้คำว่าสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวทวนไปว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนสัก 4-5 ปีนะครับไม่ต้องก่อนมากอ่ะมันจะถูกกำหนดโดยศูนย์ศูนย์ก็จะบอกต่อไปนี้นี่นะปีนึงนี่นะจัดงี้นะ6เดือนนะจัดงี้งี้ลดราคาโปรโมชั่นทุกคนจะปฏิบัติตามกฎแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยพอยุคถึงมือถึงยุคที่แบบว่ามาถึงมาร์เก็ตเพลสขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ขนาดใหญ่ไซส์ใหญ่เนี่ยลงมาทุบตลาดเนี่ยลงมาถึงปุ๊บเนี่ยเปี้ยงลงไปก่อนอย่างนี้เลยเฮ้ยอย่างนี้เอางี้ไปเอางี้งี้ไปใส่โค้ด
แจกโค้ดลดราคา
แจกโค้ดเอาแล้วร้านเล็กๆทำยังไงร้านเล็กๆก็ได้แต่มองร้านใหญ่ๆว่าแจกโค้ดจะยังไงจนผมถึงไงว่ามึงแจกโคตรหาพ่อกับมึงเหรอมึงแจกโคตรใส่ถามพ่อคือกูงงชิบหายเลยกับวิธีของพวกมึง
มันคง782อะไรเงี้ยแล้วก็ลด
อะไรอย่างนั้นนะครับผมก็บอกว่าเอ้าแต่ผู้บริโภคบอกว่าเอ้าก็มึงโง่ไงมึงไม่แจกโคตรบ้างอ่ะผมก็บอกว่าเฮ้ยโคตรนั้นน่ะทำได้แต่คนที่ทำตรงนั้นเนี่ยผมถามว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยคนที่ทำตรงนั้นอยู่แล้วจะเหลือรอดอยู่เหรอเขาเป็นใครเขาใหญ่ขนาดนั้นไอ้อย่างงี้มันเงินขี้ปะติ๋วขาดทุนปีนึง 4,000 ล้านจากที่เห็นกันเนี่ยมันขี้เล็บมากแต่ SME ไทยเนี่ยอีกเป็นแสนแสนรายตายเรียบนะครับ
ไม่เฮียแต่เขาก็บอกว่ายิ่งคนซื้อออนไลน์เยอะๆเว็บเฮียก็ขายดีด้วยนะวันที่12อะไรเงี้ย
ไม่จริงผมบอกไม่จริงเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะผมมีทฤษฎีอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเล่าขอเวลาหน่อย
เฮ
ีย
หน่อยเฮ
ีย
หน่อย
เฮียหน่อยสบาย
ผมเกรงใจมันกลายว่ามันจะมาโฆษณาอะไร SOS อะไรของมึงอะไรมือเสือกเลยมึงอยู่เฉยๆกูก่อนอย่างนี้นะครับมันมีทฤษฎีหนึ่งนะเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพนะผมอธิบายแบบลากย่าเลยนะเข้าใจง่ายเข้าใจภายใน 1-2 นาทีท่านนั่นเองนะครับรู้จักใครรู้จัก การเล่นพนันไฮโลบ้างยกมือ
ไฮโลไฮโล
โอ้โหตายแล้วเนี่ยมันเกิดไว้ฐานไฮโลเอาป๊อกเด้งเอารู้จักไหมใครรู้จักไพ่เล่นไพ่ป๊อกเด้งเอางี้ทุกคนอายเพราะทุกคนไทยจะอายไม่กล้าบอกว่าเล่นการพนันไงทุกคนไม่อยากจะแปดเปื้อนแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้ก๊อฟอย่างเงี้ยรู้ไอ้ก๊อฟหน้าอย่างเงี้ยแม่งรู้อันนี้ผมจะบอกให้ฟังนะสมมติว่าวงไฮโลนะครับมีวงสมมติคิดตามนะครับตัวเลขเนี่ยวงไฮโลเนี่ยมีคนเล่น10คนมีคนเล่น10คนทุกคนเดินกำมือเข้ามาเนี่ยครับ 10,000 บาท 10,000 บาท10คนคือ100,000ถูกไหมครับทุกคนมีเงินเงินกระเป๋ามา 100,000 บาทไอ้ก๊อฟมันมาถึงปุ๊บไอ้ก๊อฟนี่มันแทงเลยมันแทงใหญ่แทงใหญ่แทงใหญ่เลยอันนี้ก็แทงไอ้บิ๊กก็แทงไปปุ๊บอยู่ดีๆแป๊บเดียวท่านนั่นเองนะไอ้ก๊อฟมันกำไรไปแสนหนึ่งแล้วกำไรไป 90,000 มันบอกเฮ้ยกูเล่นแล้วเลิกเว้ยกูดึงมันออกจากตรงนี้ออกไปเลย
เก็บคนเดียว
เก็บไปคนเดียวเลยถอยออกไปแล้วนะครับแล้วที่เหลือ9คนเนี่ย9คนเนี่ยเหลือเงินแค่ 10,000 บาทมาแย่งกันผมถามคำนึงว่าเนี่ยคือครับนี่คือกติกาวิธีของมาร์เก็ตเพลสขนาดใหญ่ชักเงินพวกมึงออกก่อนเลยผมบอกได้เลยนะครับเวลาเศรษฐกิจทุกวันนี้ที่มันพังเนี่ยเพราะว่าเงินมันไม่ได้สะพัดเงินไม่ได้ออกจากอะไรรู้ไหมร้านกาแฟคนมาซื้อร้านกาแฟที่ไปซื้อเม็ดกาแฟจากเกษตรกรไปตลาดนัดไปซื้อกางเกงไปซื้อยารักษาโรคไปกินเงินมันสะพัดเงินมันยิ่งหมุนไปหลายทอดเศรษฐกิจมันยังอยู่ได้แต่นี้เจ้ามือไฮโลดึงออกไปก่อนเลยแล้วพวกมึงก็แย่งกันไปละกันหมื่นนึงที่เหลือเนี่ยมึงก็อีกคนนึงแย่งไอ้พวกเงินที่เหลืออยู่นิดเดียวมันไม่พอผมบอกว่ามันไม่พอนี่ต้องบอกก่อนนะครับฟังท่านฟังแล้วก็ไม่ต้องมาอย่าเชื่อผมนะครับเพราะว่าข้อมูลท่านต้องกรองเพราะท่านโตแล้วท่านโตแล้ววันนี้ผมไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่ใช่เวทีผมของกสิกรเขาถ้ามีผมพูดเสร็จผมก็ไปแล้วผมก็ไปขายของต่อแล้วก็ท่านจะรู้สึกยังไงก็ถือว่าผมแชร์ให้ฟังกันแล้วกัน
ไม่แต่เวลาเจ้ามือคิดไงเจ้ามือก็บอกว่าเอาเฮ้ยมีคนนึงรวยไงงั้นคนก็มาเล่นกันเยอะขึ้นไงก็กลายเป็นว่าเงินก็เข้ามาในระบบเยอะขึ้น
ไม่มีทางคนจะเข้ามาคนจะเข้ามาเล่นไฮโลหมดเนี่ยเจ้ามือก็ดึงออกหมดสุดท้ายก็แย่งกันเงินก้อนเล็กเจ้ามือเอาไปก่อน
ขอหน่อยครับ
พี่ก่อนงง
คล้ายๆวงการสื่อไหมเฮียก็ Facebook Google ดึงไปหมดแล้วที่เหลือก็อ่ะแย่งกันเองอยู่ในตลาดพวกสื่อเล็กๆน้อย
ต้อง Facebook นี่ผมบอกได้เลยนะแต่ก่อนนะครับมันของแกเจียนไม่เคยจ่ายค่า Facebook ไม่เคยจ่ายค่า Google เลยแต่ตอนนี้เป็นทาสเค้านี่ Facebook อยู่อ่ะอยู่อ่ะวะ Facebook มันอยู่อ่ะให้มันดูด้วยไอ้ Google อีกคนนึง
จ่ายหนักมากอ่ะ
จ่ายหนักมากเพราะอะไรเพราะว่ามันจะหมดตัวอยู่แล้วสมัยก่อนนะครับผมโฆษณาเนี่ยเราทำคอนเทนต์เราทำ10กว่าปีก่อนจะติด Google น่ะติดเอง
ใช่
Facebook เนี่ยตอนก่อนทำคอนเทนต์ก็ติดเอง
เจอหูฟังปุ๊บของเฮียขึ้นก่อนเลย
ใช่ตอนนี้เพจมีคนไลค์อยู่ 400,000 คนในเวลาโพสต์ธรรมดาเนี่ยคนไลค์10 15มึงอยากให้คนไลค์เยอะ200ทำไง
บูทฮะ
บูทฮะ
ไม่บูทได้มั้ยเพราะอะไรคู่แข่งเขาบูทแล้วจ่ายน้อยได้ไหม
ไม่ได้อีก
เพราะอะไรเพราะคู่แข่งจ่ายเยอะ
จ่ายหนักอีก
แล้วจ่ายไปจ่ายมานะครับอย่าลืมนะครับการทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ใช่มูลนิธิเราไม่ใช่อะไรสมาคมเราต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับเราต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันต้องเหลือกำไรไปเจือจุนลูกเมียอย่างเงี้ยไอ้ข้าอย่างงี้อย่างงี้พ่อต้องซื้อนั้นนมหมดแล้วแฟนเพื่อนอะไรกระดาษมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราไม่ใช่แบบพ่อค้าใหญ่มาจากเมืองจีนมาถึงก็มาแต่ก่อนนะสมัยก่อนนะผมอ่านวาทกรรมนะโอ้โหไม่ตื่นเต้นมากเลยตอนที่แบบมาใหม่ๆไม่รู้จักแต่ไปมาเฮ้ยแม่งไอ้หายส้นตีนกูก็แต่งได้นี่หว่าวาทกรรมแบบนี้คือไอ้การที่แบบดูถูกคนจนเรื่องมากคนที่เอาใจยากที่สุดก็คือคนจนอะไรผมถามว่าอะไรมันเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลย
ไม่แต่เฮียแต่ยุคนึงเนี่ยเฮียก็ไปดี
ไม่คุยกาแฟหรอ
ไม่ที่ของเฮียก่อนเดี๋ยวผมสนใจของเฮียยุคนึงเนี่ยร้านข้างนอกก็บอกว่าเฮียเนี่ยไปขายออนไลน์ไปดิสรัปเขาทีนึงก่อนนะ
ไม่มี
พวกร้านเดี๋ยวร้านขายฟังเขาบอกขายไม่ได้เลยว่าคนเนี่ยไปเข้ามั่นคงดูรีวิวแล้วก็ซื้อ
ไม่จริงต้องบอกว่าไม่จริงเพราะว่ายุคก่อนเนี่ยเวลาขายสินค้านะครับสินค้าเนี่ยหูฟังเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยมันไม่มีที่รองต้องพูดอย่างนี้ก่อนมันไม่มีที่รองเลยแล้วก็ไม่มีร้านกล้าขายหูฟังอย่างเดียวในร้านเพราะทุกคนน่ะคิดว่าขายหูฟังอย่างเดียวมันจะไปรอดได้ยังไงทุกคนก็มองว่าขายหูฟังขายทีวีสีขายกล้องขายนู่นขายนี่ขายนี่อยู่ในร้านเดียวกันมันมีคนบ้าคนเดียวก็คือผมนั่นแหละขายหูฟังอยู่รวมอยู่ทุกอย่างเวลาคนดูออนไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนทำไมถึงขายได้ก็เวลาเขามาถึงปุ๊บเนี่ยมันมีสินค้าให้เขาลองเปรียบเทียบอยู่เป็นสิบอย่างให้เขาเปรียบเทียบจนทุกอย่างแล้วไม่มีร้านที่มันจะเปรียบเทียบได้มันมีร้านผมร้านเดียวนั่นแหละคือที่รอดมาตลอดคือเราเซอร์วิสเราบริการมันตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องหาวิธีการใหม่
แต่ว่าไอ้ที่เรียนมาร์เก็ตติ้งมาบอกว่าพอสู้ไม่ได้ก็เฉพาะทางเนี่ยไม่ใช่ละ
เอ้ยแล้วก็มึงพิธีกร
เออใช่มึงคือพิธีกรถามดิถามเขาดิอึ้งอยู่
เคียบอกว่าคอนเทนต์มันไม่เป็นตัวดึงไปสู่การทำรายได้ละ
มันไม่จริงๆนะผมต้องบอกว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่าคนทุกคนจะมองว่าออนไลน์เนี่ยแหมมันเซฟมันเซฟในวันอย่างเงี้ยอย่างงี้ผมจะบอกอะไรนะทุกคนตกเป็นเหยื่อคุณเข้าไปขายอยู่ในมาร์เก็ตเพจคุณก็ขายไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงราคาต่ำที่สุดแล้วบางทีคุณเคยเจอปัญหานี้มั้ยเวลาต่ำที่สุดของคุณแล้วเนี่ยคุณเห็นคนอื่นราคาเขาขายเนี่ยเฮ้ยทุนกูยังไม่ได้เลย คุณเคยเจอเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอกันหมดแล้ว
คือราคาทุนที่เรารับมายังไม่ได
้ถูกต้องเอาเขาขายราคานั้นเอาทุนกูยังไม่ได้เลยอ่ะเขาทำได้ยังไงวะ
แล้วแบบนี้เฮียไม่เจ๊งได้ไหมคือมันนึกออกไหมไม่เจ๊งได้ไหมเฮีย
ต้องอยู่นะเรื่องนี้เฮีย
จะรอดยังไง
เรื่องนี้เฮียต้องอยู่
เฮียเป็นหูฟังนะคนไทยไม่ค่อยได้ใส่หูฟังอะไรขนาดนั้นชีวิตประจำวันเมื่อเทียบกับต่างประเทศเสื้อผ้าไม่แย่กว่าเฮียนึกออกไหม
ถามผมหรือถามมันถามผม
สองคนเลย
เสื้อผ้ามันมีกลุ่มชัดเจนผู้หญิงเนี่ยยังเลือกอะไรที่พิถีพิถันสินค้าบางอย่างเนี่ยมันต้องสัมผัสมันต้องดูสีมันต้องดูโทนดูลายดูจับลูกไม้นิ่มแข็งแก่อ่อนถูกไหมบางทีหูฟังเนี่ยบางทีมันเป็นสินค้าของผู้ชายส่วนใหญ่ 90% เนี่ยสินค้าผู้ชายตัดสินใจง่ายกว่าผู้หญิงอ่ะเวลายืนเลือกซื้อเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยคนที่ใครมีแฟนไปยืนเลือกซื้อเนี่ยมึงรอไปเถอะมึงรอจนมึงแม่งเบื่อจนแบบผู้หญิงเลือกนานมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ออนไลน์ทีเดียวไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นทีเดียวตรงนี้คืออาจจะเป็นทางรอดของ SOS แต่มันคงไม่รอด
โอเคงั้น
ขอผมเสริมนิดนึง
คือ
ในมุมมองผมเนี่ยคือจริงๆแล้วผมก็เจอปัญหาเดียวกันแบบลูกค้ามามีโค้ดแจกทุกวันลูกค้ามาถึงเนี่ยลองมาลอง
นึกจากพ่อผมอ่ะ
อย่าเอาในใจผมออกมาเลยก็คือ
ตูด
มาลองเสร็จปุ๊บลองเสร็จปุ๊บเดินออกมาบอกหันไปพูดกับเพื่อนต่อหน้าเซลล์ผมเลยนะเดี๋ยวไปกดเอาในแอปนะรู้อยู่แล้วว่าแอปอะไรสีส้มกับส้มอ่ะสีส้มมี2แอป
ทําต่อหน้าเลยเหรอ
ตอนหน้าพนักงานผมเลยพนักงานผมมาแบบ
นี่เข้าใจขอเขายังไม่เดินออกไปสักแบบสักหลบไปตรงหน้าห้องน้ำแล้วค่อยกดก็ได้ใช่ไหม
ใช่ใช่
แต่ทำ
เขาบอกเลยว่าแบบเดี๋ยวไปซื้อในแอปคราวนี้พนักงานผมก็มาพูดกับผมว่าเอ๊ะเนี่ยคุณบิ๊กแบบเจออย่างเงี้ยแบบมันคือบั่นทอนกำลังใจพนักงานมากเพราะว่าพนักงานขายเนี่ยพยายามช่วยเชียร์แนะนำนู่นนี่นั่นผมบอกว่าสิ่งนึงที่เราทำได้ที่ในแอปทำไม่ได้คือเราให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเราให้การบริการที่ดีกับลูกค้าอย่างตอนนี้ของ SOS เองเนี่ยเราก็พยายามอัพเกรดในเรื่องของพวก SOS Exclusive พวก VIP Member มี benefit นู่นนี่นั่นเพิ่มให้มี experience ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าที่แบบเป็นลูกค้าของ SOS ตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยทำให้เราแบบยังได้ยอดขายอยู่ได
้ Exclusive คือมาขายใน SOS แล้วก็ไม่มี
ใครไม่ใช่ครับโทษฮะ SOS Exclusive คือลูกค้าที่เป็น VIP Member ของเราลูกค้า VIP Member ของเราเราก็จะแบบมี benefit นู่นนี่นั่นเราแบบโคกับ partner ของเราวันเกิดก็มีแบบ voucher แบบ450ใบให้เอาแบบไปใช้อะไรเงี้ยครับ
แล้วถ้าเป็นเฮียทำไงอ่ะถ้าเจอเพื่อนขายถูกกว่าเว็บอื่นขายถูกกว่าทำไง
ไอ้เรื่องที่บิ๊กใช่มั้ยบิ๊กหรือบิ๊ก
ครับบิ๊กครับ
บิ๊กใช่มั้ยที่บิ๊กพูดน่ะมันเป็นความฝันเป็นความฝันน้องใช้เด็กหนุ่มคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขามีฝันว่าเขาอยากว่าเขาสร้างฝันว่าลูกค้ามานะอย่าต้องเซอร์วิสด้วยอย่างนี้นะมีกิฟต์วอยเชอร์ถึงเวลามีกิฟต์การ์ดถึงเวลามีคอลเซ็นเตอร์มีโทรไปส่งเค้กไปให้ลูกค้า VIP ทุกซื้อตั้งแต่ 200,000 ขึ้นไปอย่างเงี้ยฝันเจอขีดค่ากากบาทมึงอ่ะตาย
ไม่
ม
ึ
งอ่ะไม่มีทาง
คือถามว่าลูกค้าเนี่ยมันมีลูกค้าอยู่กลุ่มนึงที่วิ่งตามหาของที่ถูกที่สุดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นทุกที่ทุกองค์การ
ถูกต้อง
นะฮะแต่ว่ามันก็มีลูกค้ากลุ่มนึงที่เขาอาจจะไม่ได้ตามหาของที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นเราอาจจะสูญเสียลูกค้ากลุ่มที่ตามหาของที่ถูกที่สุดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆซึ่งค่อนข้างนานเพราะเงินเขาเยอะนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีลูกค้ากลุ่มอื่นๆที่เขาอยากได้ประสบการณ์ในการช
้
อปปิ้งประสบการณ์ในการที่ได้คุยกับคนได้เจอกับคนแล้วก็พนักงานที่บริการที่ดีหรืออะไรเงี้ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราตัวเล็กเราไม่ได้ตัวใหญ่เท่าเขาเราคงไม่มีเงินจะไปอัดลดแข่งกับเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้ามันมีหลาย segmentation เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปแย่ง segment เดียวกับเขาก็ได้อันนี้คือในมุมมองของผมนะ
แต่เฮียมี solution เมื่อกี้ผมเห็นในเว็บเนี่ย
คืออย่างนี้
นี่ช่วยกันขายของ
นี่เขาโยนให้เฮียอย่างเดียวเลย
ไ
ม่ใช่ไอ้ก็มันรวยอยู่แล้วเพราะมันขยายหลายสาขาช่างมันเถอะมันให้คนจนๆกันเลยเจ๊งก่อนคือเมื่อกี้ที่บิ๊กเขาพูดเนี่ยจริงๆเนี่ยการสร้าง experience ให้ลูกค้าที่ดีเนี่ยถูกต้องที่สุดคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องฝันฝ่าไปให้ได้เราต้องอดทนเราอาจจะสูญเสียฐานลูกค้าชั่วโมงนี้นะครับคนไทยกำลังสนุกสนานกำลังตื่นเต้นกับการช้อปปิ้งออนไลน์โดยที่จ่ายเงินไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองซื้ออะไรไปถ้าอย่างเมื่อกี้ของบิ๊กเนี่ยผมพูดแต่ผมเห็นด้วยแล้วผมก็เหมือนกันคือทุกวันเนี้ยผมพยายามจะยืนหยัดว่ากรณีบางทีซื้อหูฟังเนี่ยหูฟังตัวนึงมันไม่ใช่ 2,000 บาทบางทีตัวนึงเนี่ย 10,000 กว่าบาทคุณซื้อ 10,000 กว่าบาทเนี่ยคุณซื้อโดยที่คุณไม่ได้ฟังเนี่ยคุณเอาไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณแกะกล่องคุณผิดหวังคุณเฟลอย่างนั้นน่ะคุณประสบการณ์คุณเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีแบบเราจะมีพนักงานคอยแบบว่าคอยแบบเทคแคร์คอยแนะนำว่าคุณฟังแนวไหนแนวไหนแล้วเลือกที่ตรงใจที่สุดแล้วมีสินค้าจริงๆให้ฟังอันนี้คืออาจจะเป็นทางรอดเล็กๆ
คือเฮียบอกว่าตอนนี้ตาลายกับโปรอยู่ตาลายกับการลดราคาพวกนั้นอยู
่ใช่ครับ
นี่แปลว่าวันนึงถ้า Marketplace เขามาทำตัวร้านออฟไลน์ขึ้นมาด้วยนี่ไปกันหมดเลยใช่ไหมครับถ้าไปถึงขั้นนั้นมันถึงเขาก็ครองอยู่แล้วเฮียก็จะเจ๊งลูกเดียวเลยนี่คุณบิ๊กมีเรื่องหนึ่งครับ
ไม่ผมไม่ใช่จริงๆที่บอกว่าเจ๊งเนี่ยจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายักษ์เขายังสู้กันอยู่เนี่ยพวกยาแพร่ก็ตายหมดเพราะอะไรที่ว่ายักษ์เนี่ยยักษ์ถือตะบองเนี่ยมันมีอยู่3ตัวยักษ์ใหญ่ยักษ์ตัวนึงก็เอามาถึงก็สู้ซ่าใหญ่เลยปี2ปีก่อนนี่กระทืบเขาเละเทะเลยไอ้ตัวนึงยักษ์อีกตัวนึงก็เกือบจะหมอบแล้วปรากฏว่ายักษ์อีกตัวนึงได้อยู่ดีๆก็มีแรงอัดฉีดไปจากไหนแล้วก็ฮึดสู้ขึ้นมาอีกส่วนในยักษ์อีกตัวนึงมาบอกว่าเฮ้ยยักษ์คุณจะร่วมด้วยแต่ก็ดูทีท่าอยู่นอกวงสุดท้ายเนี่ยการลบมันยังไม่สุดนะครับคือทุกอย่างยังไม่ตกตะกอนเนี่ยการลบมันจะเกิดขึ้นอยู่เนี่ยการแจกโค้ดหาพ่อมึงเนี่ยก็ยังจดแจกกันอยู่จะตลอดเวลาถูกไหมผมถามว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะสตาร์ทขึ้นสักทีนึงการทำธุรกิจที่ไม่เอากำไรโดยยักษ์ใหญ่ลงมาทำอย่างเงี้ยผมถามว่าคืออะไรเราไม่เข้าใจกับโมเดลนี้เพราะว่าคนที่เป็นรากหญ้าตัวเล็กๆเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในระบบได้